kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabyan gejimata galgala kesa sa alama folakka jer qabya hanga sa sadit metrobandi 19225 rat washington dc ra kadabar saganta fan oromo amajelqa nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaagahu dhaggeeffatoota keenya tamooltan adoolessa 12/2017 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaata.
Babarotoolen soraala keessa oduu sanitti himaa zaambiyaan seera muddamsuu haaraa baafattee naayijeeriyaa keessatti nama hedduu walitti qabanii fixanii koongoo keessatti ammoo awwaalnam hedduu walitti qabanii awwaalantitti jira. Mataa oduu keessaa tokko.
Yuunisef karoora barnootaaf fiixan baasuuf bajeti kan itti hanqatu ta'uu beeksisee jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Ilmi pirezidaant Tiraamp abbaa alangaa mootummaa Raashaa waliin iimeelii walii ergan ifa taasise oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Qophiin keenya kadiree dimokiraasiis abbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
Itoophiyaa keessatti bara dabre 2016 agbarammaan tan kee jirru kana keessatti manneen barnoota sadarkaa tokkeessoo 200 ta'an bonaa fi rakkoo akka akkaatiin cufaa ta'uu isaanii dhaabii tokkummaa mootummoota qarqaarsi ijoollee UNICEF irra gabaase. Ijoolleen lafa kana keessa jiraatan horii sila argachuu malan keessallee harka 12 qofa argatanii jedha. Mallaskaachuu amma hattoo dutan Finfinnee erge tujube.
Ijoolleen bakka walitti bu'insi keessatti hammaata keessa jiraatan barnoonni isaanii balaaf saaxilamee jira jechuudhaan ibsi UNICEF baase beeksiseera. Ijoollee kana barsiisuuf kan barbaachisu doolaara miliyoona 900 fi miliyoona 32 keessa UNICEF kan inni hanga ammaatti argate miliyoona 100 fi miliyoona 15 qofaa ta'ullee beeksiseera. Maallaqi kun argame ituu ta'e ijoollee miliyoona 2 qabxii 2 barsiisuun akka danda'amullee ibseera. Gumii hoogganoota G20 darbee Jarmanii keessatti geggeeffame irratti ambaasaaddara UNICEF kataate shamarree Muzuun Almahalaan waamicha hoogganoota kanaaf dhiyeessite deebiin argata jechuu kan amanan ta'uu waajjira UNICEF kan New York jiruurraa Kiristoofer Taayid abdii qaban ibsaniiru.
Abdii qabna. Dhugumatti yeroo gargaarsa akka kanaa argannu ijoollee haara rakkisaa keessa jiraniif maal gochuu akka dandeenyu muuxannoo agarsiisuu dandeenyu qabna. Kanaaf carraa kanatti gargaaramnee ijoollee gidiraa keessa jiran kanaaf maal gochuu akka dandeenyu ilaaluu qabna.
Addunyaa keessaa walitti bu'insi hamaan bakka itti geggeeffamu keessaa karoora UNICEF barnootaaf qabu hanqinni maallaqaa mudate adda adda yoo ta'u kunis Iraaq keessaa 136, Siiriyaa keessaa 64, Yemen keessaa 74, Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessaa immoo hanqinni 78 mul'ateera jedha ibsichi. Itoophiyaa keessaas barnoonni dargaggootaaf daa'immanii babal'atus balaa uumamaaf harka namaa fideen karoora barnootaa balaaf saaxilamuu ibsichi beeksiseera. Itoophiyaa keessa ka jiru karoora barnootaa UNICEFiif hanqinni maallaqaa baatii kana isa mudate 157 yoo ta'u karoora barnootaa Itoophiyaaf kan UNICEF barbaadu doolaara miliyoona 11 qabxii 6 ta'u hanga ammaatti garuu kan argate doolaara miliyoona 5 qofaa ta'u ibsichi beeksisee jira. Itoophiyaa keessa sababa balaa uumamaaf harki namaa fideen waggaa darbee qabee hanga ammaatti manni barnootaa sadarkaa duraa 200 akka cufaa jiran ibsi UNICEF kun beeksiseera.
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammallee mootummaa Suudaan G7 dhufa adabuuf itti more. Suudaan waan silaa Ameerikaa waliin qabduuf marii waliin qabaachuuf deemtullee ofirra lakkifte. Ajaja kana pirezidaantii si Omar al-Bashiiritti baase. Pirezidaantiin Ameerikaa akka durii Baraak Obaamaa eegi baraa hujii fixachuuf jiidiqqaan afee asitti mootummaa Suudaan kibbaa mootummaa Barree ka bulchoota mataa jajjaboo qabanii fi durii milishoota keessumattuu itti gaafatamtoota Al-Qaayidaa ka akka Bin Laadin fa'a dhossuu jechuun himateetiin waan hedduun adabe. Akka tokkummaan mootummootaa jedhutti Koongoo biyya hagayi dabree asitti nami kum hedduu waraanaan dhumat keessatti ammallee boolla namaga 40 keessatti awwaalamu noolan jedhan argan tokkummaa mootummootaatti arge. Boolli tana Koongoo jidduu keessatti arganiin nama gara 38 ta'u keessatti awwaalanii jira. Tokkummaa mootummoota akka oduu biiroo tokkummaa mootummoota Koongoo magaalaa Kasaa irra argannetti dhiyoo tana boolla haga 80 ta'u waan akkanaa yookaan ammoo nama walitti qabanii awwaaluun oolan jedhan keessatti argan lola Koongoo Jidabireeti asii jalqabe tokkummaa akka tokkummaa mootummoota jedhutti nama miliyoon tokkootiif 1,300 biyyi keessa baqate gara 30,000 ta'utti olloota Koongootti gara Angoolaatti baqate. Naayijeeriyaa gama kaabaa keessatti jarii badaan tokko har'a nama 17 caalaa boombiin fixe. Jarii afran kunniin magaalaa Maadiguurii keessatti nam fixe 20 caalaa immoo mammadeesse. Warri dhumat kunniin akka oduu poolisii biyyisuunitti nama poolisii ta'uu warra poolisii ta'uuf leenjifamuu jiru jidduu seeneetiin akkan boombiin nama obbaase. Zaambiyaan biyyitii muddamsuu keessa jirti jetteetiin seera bara muddamsuu bultuun ka jisadii ittiin bulti baafatte. Seera kana pirezidaantii biyyisuunitti gaafate. Biyyitii tokko tanaan buluun ammoo investoroottiilleen keessa dhufan ittiin hojjechuun rakkoo ta'anii jechuun dubbachuu jiran paartileen mormitu pirezidaantiin biyyisuunii eegii Jidabire keessatti gabaayaa guddoo biyyi isaanii gubattee bobeetteen duubatti seera jajjabaa baafachuu malee jechuun dubbate. Ibiddi kana warra dabeessa biyya nagaa hin jaalannetti akkana laf gubee jechuun dubbata pirezidaantiin biyyisuunii. Tammantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ministeri Haji Alaa Ameerikaa Rex Tillerson ardaa imaltuuf qaataar jira akka milishootii islaamummaa horii isaan argachuu malan irraa qaban ittiin hojjechuu dhowwanii fi humni isaanii laaffisuu danda'an bulchoota biyyisuunii walii wal mari'achuuf achi dabre waldhaba qaataarii fi biyyooti ollaa isii waldhabanillee dhaabsisuuf yookaan ammoo falitti barbaaduuf achi dabre jedha oduu arganne jalanne.
Gita isaanii ka qaataar cina ka dhaabbatan Tillerson shororkeessummaa maallaqaan deeggaruusa jedhu dhaabuu kan ilaaleen. Yaada biyyoonni lameen irratti walii galan kibxata kaleessaa labsan.
I am here in Qatar today carrying with me the same spirit which President Trump traveled.
Anarraa Qatar keessa yeroon jirutti wannin fidee dhufe yaada President Trump baatii caamsaa dabre yeroo riyaadiin daawwatan qabatanii deemanii. United States kaayyoo tokko qabdi. Kunis shororkeessummaa lafarraa dhabamsiisuudha.
Waxabajjii shan Saawudi Arabiyaa tokkummaan Emiraatota Arabaa Bahreen Masriif kanneen biroon hidhata dippiloomaasii qaataar waliin qaban kutuun lafoo qilleensaa fi gama galaanaan hariiroo qaban cufan. Gareen Saawudiin hoogganaman qaataar shororkeessummaa deeggarti jechuudhaan waan isheen guutuu qabdi jedhan qabxii 13 tarreessanii dhiyeessan. Pireezidaant Tiraamp gama Saawudii kagoran fakkaatus xiinxaltoonni hedduun akka jedhanitti Tillerson rakkoo kana keessatti gamloogeef hin qabu jedhu. Rakkoo kutaa sana keessatti uumame gama furuun gargaarsi ta'u Tillersoniif Tiraampiin tokko godhaa akka jedhan immoo Waaltaa Wilson irraa Aaron Miller VOA'f akka ibsanitti.
Tillerson can deliver something that allows the Saudis and the Qataris to back away from this.
Saudiinis ta'e Qaataar qaanii tokko malee rakkoo kanarraa duubatti akka deebi'an yaada godhu Tillerson yoo dhiyeesse pirezidaant Tiraamp kasimataniif deeggarannatti fakkaata.
Miller akka jedhanitti Tillerson akkuma duraan kaampaanii bobaa Exxon jedhamuuf itti gaafatamaa olaanaa turan ogumattiin waliigalan barbaadu ni danda'u. Sababiinsaa kutaa sana ni beekan. Keessumaa biyyooti galoo galaanaa kanaaf kabajaa qabuu jedhaniiru. Tillerson falmii jiru irratti waan Saawudiin jettu dhaga'uudhaaf roobii har'aa jaddaa seenu.
Eegi ilmi hangafa pirezidaanti Ameerikaa iimeelii abbaa alanga addaa Raashaa waliin akka filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa ganna dabre irratti Hillaarii Kiliintan mo'uu danda'anii wal dubbatan gad baasee asitti namni hedduun bulchiinsi mootummaa Ameerikaa ufumaa jiru malee miilii jariin jiru dadaaqachuu jira dadaaquu jira jedheetiin dubbate bulchiinsi Ameerikaa ammoo rakkoon hin jirtu akkam damsaa hojii oofachuu jira jechuun dubbate. Hillaarii Kiliintan nam pirezidaantii ta'uu fi Doonaald Tiraamp waliin dorgomte jala jidde. Tiraamp eegi ergaa iimeelii kun gad baate asitti waan sila hojjechuu mala guddaan lakkise televizyiinii daawwachuu jira jechuun gabaasuu jira. Miidiyaan Ameerikaa Hillaariin ilma Tiraamp hangafi abbaan alangaa addaa fooqee Tiraamp keessatti ganna dabre walitti dhufaniitiin wal dubbatan. Bulchiinsi Tiraamp ammoo caasa fayyaa Ameerikaa wayyeessinee karaa xixiqqeessinee hojii akkana hojjechuu jirru malee sa'aatii televizyiinii daawwannu hin qabnu jechuun dubbate. Suniin duratti ammoo Tiraamp dubbitii qofa maaliif hoowwisan meta Hillaarii Kiliintan waan isin tolchitee jala baat laala waan gar hin qabne dubbachuu jiranii jedhee Tiwiitarii irratti barreesse. Malaala ISIS xiqqeessuu jirra biyyi Siiriyaa keessaa. Iraaqii keessallee ISIS balleessuu jira hojii guddootti jira jechuun dubbata oduu namaaf qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ilmi pirezidaant Tiraamp abbaan alangaa Raashaa waliin wal arguu iimeelii mirkaneessu ifa taasisuudhaan abbaan alangaa sun Kireemiliin kan hojjetaniif odeeffannoo waa'ee duula Hillary Clinton kan dorgommii pirezidaantummaa isaanii miidhu of harkaa qaba amantaa jedhuun ta'uu beeksisan. Kunis bulchiinsi Trump innaa Raashaan filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessaa harka qabaachuu isheef himannaa dhiyaate ofirraa faccisuuf yaalutti rakkoo biraa itti dabalame. Gabaasaa Piiter Haayinlaayin White House irraa erge jaallanne.
Barreeffama iimeelii yeroo sana walitti deddeebisaa turan kan maxxanse ilmi hangafni kan pirezidaant Trump abbaa alangaa mootummaa Raashaa waliin akka wal arganiif afeerraa dhiyaate gammachuun fudhachuu isaa agarsiisa. Kun odeeffannoo akkaan barbaachisaa fi ka sadarkaa olaanaa ta'e argachuuf yoo ta'u, Raashaaf mootummaan biyyattii deeggarsa Mr. Trumpiif qaban kan agarsiisu ture. Dubbiimtuun White House Sarah Huckabee Sanders ibsa tarree tokko qofa kan pirezidaant Trump biraa ergame ennaa dubbisan.
My son is a high quality person and I applaud his transparency.
Ilmi koo nama naamusa guddaa qabu ifatti dhiyeessuu isaa nan deeggara. Kana caalaa gaaffii waan kana irratti ka'u hundumaa gorsaa isaatti dabarsa. Isaan alatti waan itti dabalu hin jiru.
Imeelii ifa ba'e kana kan ilaaleen deemokiraatonni mormii dhageessisaa turan akka jedhanitti kanneen duula filmaataa Tiraamp gaggeessaa turan Raashaa wajjin shiranii Hillarii Kilintan akka injifatamtu godhansa jedhu kan White House haalaa ture saaxila baasee jedhu.
The emails are the end of the idea pushed by the administration and the president.
Imeeloonni kun argamuun isaanii isa bulchiisii jiru pirezidaant Tiraamp ragaan kan agarsiisu tokkoyyuu hin jiru jechaa turan xumuratti godhe.
Kan kana jedhan senator Schumer turan. Abbaan alangaa ergamaa Kireemiliin akka hin taanee fi odeeffannoon kenne akka hin jirre beeksise iyyuu imeeliin kun gaarii akka hin taane rippaabilikaanonni amananii jiru. Hoogganaan sagalee yayyabaa kan seenataa Mitch McConnell qorannaa amma gaggeeffamaa jiruuf deeggarsa qaban ibsanii jiran.
What I have a lot of confidence in is the intelligence committee handling this whole investigation. Senator Burr and Senator Warner have ball control.
Koreet kanaga kadimma kan hundumaa of harkaa qabuuf qorata jirurratti amantaa guddaan qaba. Senator Burr fi Senator Warren dhimma kana qabatanii waan jiraniif booda isaanirraa dhaga'uuf jirra.
Imeeliin ilmi pirezidaant Trump maxxanse kun gaaffii seeraa kan ammaan dura ka'ee hin beekne kaasisaa jira. Hayyuu seera filannoo kata'an James Gardner akka jedhanitti.
There's just no precedent for this kind of a situation to arise. So we have statutes that are on the books.
Dhimma kana dhiyeessuuf seerri gargaaru hin jiru. Kan kitaaba irra kaa'ame jira. Garuu haala akkasii keessatti hojiirra akka oolaniif seeraan yeroon itti gaafatame hin jiru. Haala akkasii gonkumaa uumamee hin beeku.
Ilmi pirezidaant Tiraamp garuu waan kun ta'uun dogoggora tokkoyyuu hin qabu jedha. Abbaa alangaa Raashaa waliin kan wal arge ta'us odeeffannoo qabatamaan argadhe hin qabu jedheera.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:43 asuma biraan waaree booda 1:43 ta'ee jira. Amma dabareen kasirbaati.
na bandida yadida har ko takisa o kala hetia ora baranda tabe murma ke jalatane sa o kala hetia sulul taloni tiksu darabati galchi o kala hetia yo manu fesi akka ansira fado jirai Madanjira mada, jira mada jira yaga, manik mada jira chachap se na na de jira. Aninjiru adi, aninjiru yaga, aninjiru kuchu te na na de jira. Kote kote nami, chisanyi darbate yaga, kote kote nami, chisanyi darbate. Rafe mulu nami, kwanur mahab gate yaga, manik mada jira chachap se na na de jira.
Hacaalu hundeessa walleessaaf hedduu galateeffanna. Dirree Dimokiraasii. Kanneen yeroo dheeraaf waliin dubbataa turan paartileen mormituu 16 paartiin taayitaa mootummaa harkaa qabu Ihaadeeg ajandaa marii filachuu xumurachuu isaaniif mariitti seenuuf qophii ta'uu isaanii dhiyeenya kana beeksisanii turan. Kamarii kana jalqabee booda keessaa ba'e Koongirasiin Federaalawaa Oromoo deemsa marii kana akkamitti ilaala? Qophii Dirree Dimokiraasii har'aaf namoon itti aanaa dura taa'a Koongirasa Federaalawaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu haasofsiisee jira. Kunoo.
Obbo Mulaatuu, marii paartilee mormitootaaf paartii mootummaa Ihaadeeg gidduutti geggeessamaa jiru keessaa gamtaan paartiin keessan keessa jiru madrak eega ba'ee amma bubbulee jira. Garuu mariin sun itti fufee jira. Inumaayyuu dhiyeenya kana paartileen 16 fi paartiin mootummaa Ihaadeeg marii ajandaa filachuu xumurannee jirraa amma gara marii yookaan immoo waliin dubbannaatti seenuu dandeenya jechuudhaan beeksisanii jiran. Deemsi kun ittuma fufeeraa jechuudha. Paartiin keessan kan akkamitti ilaala? Keessaa ba'uun keessan waan sin gaabbisiise hin jiru?
Hamma ammaatti gaabbii tokko iyyuu hin qabnu. Maaliif hamma ammaa adeemaa jiru kanatti akkuma dura abdii irraa hin qabnu? Akka kanatti adeemuunsa rakkoo biyya kanaa hiika jennee waan hin yaannee fi nuyi durus dhiibnee turre ammas taanaan kanaan deemamaa jira. Gaabbiin tokko iyyuu hin jiru. Isatti adeemaa jiru immoo inni ilaalla. Karaa keenya immoo waan biyyaaf ta'u gara sachiitti biyya kanaaf nagaa fiduu kan danda'u karaa keenya ajandaa nuyi qaban irratti waliin dubbachuudhaafi gaafanneerraa eegaas jirraa nagaa buusuudhaaf nuyi karaa keenya gara booddeetti hin deebinu hamma fedhe taanaan nagaadhaaf hojjennaa inni jirra.
Yeroo keessaa baatan sana gaaffiin sin gaafattan lama. Tokko nuti paartii guddaadha. Yeroo filannoo darbe keessatti paartii mootummaa taane sagalee guddaas kan argatee kaadhimamtoota hedduus kan dhiyeeffate nuyi. Kanaaf addatti paartii mootummaa wajjin teenyee waliin dubbachuu qabna ka jedhudha. Lammata immoo akka mariin kun milkaa'uu fi hoogganoonni keenyaa warri mana hidhaa jiran hiikamuun barbaachisaadha. Yoo isaan jiraatan waliin dubbachuunis irra mijaataa jettanii gaaffilee kana dhiyeessitanii kun deebii dhabuurraati kan isin keessaa baatan. Ammas ajandaalee filataman kana keessa waa'een hoogganoota mormitootaa mana hidhaatti gallakkisuu ajandaa keessan galle. Maaliifi paartiin mootummaa kan inni jedhu namoonni sababaa poolitikaaf hidhaman hin jirani. Namoota hidhaman ilaalchisee yoo ta'e immoo gaafa waa'ee seeraa asoofnu mormitoonni kaasuu danda'u ka jedhudha ka dhiyeenya kana dubbate. Kan akkamitti ilaaltu?
noi kana gade fagoru matti dubbanera nagabu sudabbi yakanafi hammadanda metti worra kara siyasatin hidamani ika akumma atisne dubbatte labsini yero atatama kun injiru kuni kae namni walaban walitta sa waliddubbachu akanni dandawu kana kasa media walabata yajiratu kana gone ergi jenne bodde nagan hunduntu tokumma finne nagadan ademu kan dande si sura kine jiru hunduma walgenya sa hundu gubba jira warramu fi kaban hunduma walitti kabdani ha sauni imbarbaachi sa jenne dubbanne rakun furata madabira ergi furata madabeti ergi kana buura gone ratti no jennute namatinno bicca walgenye hammi waligalu biccan waan ta'u bicha haasofne deemuun nagaa biyyaa isa dhumaa fiduu hin danda'u. Hundumtuu kan keessatti argame tokkummaadhaan argame kan dubbatu waa'ee rakkina biyya kanaadha ibsuu kan danda'amu rakkina isaa hiikuu kan danda'amu yoo kana irratti walitti dhufame haasaame malee oofumaa dhiqatanii dhoqqee keessa deemuumaa waan fala qabu mitii jenneeti. Ammas immoo namatti adeemamaa jiru kuni hundumtuu warra amma jiran kuni waliin haasaanii nagaan biyya kanaatiin dhufaa hunduma akka barbaadamutti ni hojjetame jennaan. Nuyi harka bal'ifnee hin fudhanna nuyi keessa hin jirru jennee huuruu dhaamnee mufannee achisinnee waan isaan hojjetanitti quba dha'uudhaan miti. Kun sirrii miti jennee kan irraa fagaannu miti.
Obbo Mulaatu, waa'ee hoogganoota keessan hidhamaniis ta'e waa'ee hoogganoota siyaasaa kabiroo hidhamanii mana hidhaa jiranii paartiin mootummaa kan inni jedhu namni sababaa siyaasaaf hidhamu hin jiru. Hidhamtoonni yakkaan hidhamanii jedheetti kan inni dubbatu. Gama keessan immoo kan jettanii sababaa siyaasaaf hoogganoonni keenya hidhamanii jiruudha. Kunumtuu mormitootaaf mootummaa gidduutti wanna adda baafamee wanna qulqulleeffamuu qabudha.
Biyya dimokiraataa ta'e biyya seerri itti ulfaatu mirgi namaadhaa iddootti kabajamu keessatti namni garmalee hidhamuu hin danda'amu. Qaami biyya bushuu polotikaa jalaa walaba kan ta'e ofiisaatiin kan deemu seeraaf seera eegee dimokiraasiin iddoo qabatee namni nama filateen yommuu bulu. Wanti itti qabamee hidhamu hundumtuu seeraan deemama. Amma biyyi nuyi keessa jirru hin balleessitee balleessaa kanaa jedhee kan si gaafatu qaami mootummaa hundumtuu qaami seeraadhaa qaami hundumtuu qaama tokko iddoo ta'etti kunii siyaasaa kun siyaasa miti jechuun baay'ee ulfaataadha. Isaaniinis kan rakkinatti fide kana. Kan hidhame isaaniin hin dimoormee soror keessaadhaa ergittiin jedhanii soror keessaa miti kan jechuu danda'u biyya anaa keessatti namni gara biraan hin danda'u. Maaliifii namni fudhatama qabu hin jiru qaba. Kanaan amma deemaa jira mirgi namaadhaa eegamee hin jiru. Waanuma mootummaan jedhee ergiidha booddee kan mataa taadha. Amma warri hidhaman kun hatanii miti dubartii namaa irratti qabamanii miti nama saamanii miti balleessaa addaa hojjetanii miti. Waanuma mootummaan ka'ee ani balleessaan kun hundumtuu kanuma kooti qaama kootu balleessee jedhan mootummaa kana immoo waan kana gootee jedhanii immoo warra mormaniidha. Mootummaa mormuudhaan kan ka'e qabamanii hidhaman malee waan balleessan tokko hin qabu. Waan gara biraa waan balleessanii karaa hin taaneen warra deemanii qabamanii hidhaman dubbiin dubbii siyaasaati. Biyyi lafaa hundumtuu beeka, miidiyaan hundumtuu beeka, Human Rights Watch hundumtuu beeka. Karaa siyaasaatii jarri hin qabamanii kan isaan hidhaa jiranii isaan kana hiikuun nama birattis waaqa birattis ulfina guddaa qaba malee jallina miti kun kana jenna nuyi.
Hoogganoonni keessan keessumaa hoogganoonni Koongireesa Federaalaa Oromoo irra jireessi isaanii Oromiyaa keessatti kan raawwatanii kan hojjetan waan jedhuun kan isaan hidhamanii jiran dhimmi kun akkamitti Oromiyaa keessatti ilaalamuu dhabe?
Qaamni nuyi ittiin bullu seerri keenya kan jedhu konstitushinaal loon keenya jechuun federaalizimiidha. Federaalizimii keessatti immoo federaal isteetii sagal qabna. Isaan kun qaama mataa isaanii danda'an walaba kan ta'e afaan isaaniitiin akka barbaadanitti achitti rakkina ta'e hundumaa iddoo itti godhame sanatti itti gaafatama yoo jiraate gaafachuun hin danda'ama ture. Garuu kun hin danda'amne lakkii mirgi kanaadhaa hin kennamne jedhanii mana murtii isa kan federaalaatti akka inni ilaalamu godhame isuma dur jalqabameen akka kanaatti akka inni ta'u godhame kana gaa seeraa alaa ennee hamma ammaatti muggutaa turre fudhataman godhanne kanaan amma akka federaalatti ilaalamu godhame.
Kanaaf amma mootummaan bulchisa naannoo Oromiyaas ta'e manni murtii mootummaa bulchisa naannoo Oromiyaa aangoo irratti hin qabu jechuudha hoogganoota mormitoota keessanii warra hidhaa jiran irratti.
Aangoo dubbii kana ilaaluu hin qabdu Oromiyaa irratti ilaalamuun isa gubbaa jira malee asitti nu dubbiin keenya kun ilaalamuun isa gubbaan jiru kanaatiif dhaddachi kun mirgaan qabu kana laaluudhaaf kan jedhu dhugumaa waan godhameera ergasii booddee hinta uu asumatti ilaalamaa ittiin jedhame wanti godhamu hin jiru kanaaf federaalli keezii kana ilaaluu danda'e.
Gara marii mormitootaaf paartii mootummaattan deebi'a obbo Mulaatu amma gidduu kana boordiin filannoo biyyoolessaa ibsa kenneen paartileen mormitootaa kamiyyuu walii isaanii gidduutti dubbachuu danda'u. Waliin dubbachuudhaaf paartiin kan seeraan ta'in hin jiru ani garuu gidduun seenu jedhanii jiran paartileen mormitootaa kanneen akka Ma'aarfaa jechuun tokkummaa guutummaa Itoophiyaa fa'aa immoo paartileen mormitootaa ulaagaalee boordii filannoon guunne kanneen waajirri isaanii beekamaa ta'ee odiitii alaa qabaatanii ulaagaalee adda addaa hin guutiin marii kana keessatti hirmaachuun barbaachisaa nutti hin fakkaatu yaada jedhu mormaa jiru. Sinis immoo kanaan dura paartiin keenya miseensotaaf bakka bu'oota baay'ee filannootti waan hirmaachiseef qobaatti nu haasofsiisuun barbaachisaadha jettanii gaafatanii turtan. Kana walitti qabdanii ennaa laaltan paartileen jedhaman kun martinuu marii kanatti hirmaachuun waan sirrii moo sirrii miti jettu.
Paartiin jiraa yommuu jedhaniidhaan nuyi amma paartiin keenya guddaadhaan nuyi jennu ofuma of tuulla'utu hin ta'in biyya kana keessatti gaaffii jiru hundumaa fi paartii afurtu walitti dhufee jira. Sidaama Aarnetiin jira, Aarennaan jira, Dabuub Ibiratiin jira, Oromiyaa keessaa kan bahu jira. Iddoo kana hundumaa kan ji'oogiraafikalii hamma kana kan walitti fiduu danda'u paartii kanatu jira. Paartiin akkasumattiin paartiidha jedhanii taa'an jiru. Inni kun immoo warra biyya bushanii paartii biyya bushuu jiru waliigaltee warra qabaniidha. See tokko tokko iyyuu gaaffinuu gaafannuuf warra mormii kennaniidha. Fakkeenyaaf amma hidhamanii jiran hidhaadha hiikamanii. Ee wajjin teessumnee haasofnaa liidersiin yoo hin jiran ta'e yoo hidhamaniiru ta'e isaanii kudha kan nagaa fidu yommuu jennu hundumaa caalaa kan nuun morman isaani. Karaa gara biraa immoo yeroo ammaa kana namni biyya bakka bu'u paartii tokko nan gaggeessa jedhu labsii asattamaadhaa hin deeggaru. Isaan garuu labsiin amma godhame kun baay'ee ba'eessa. Utuu kanaan dura iyyuu ta'e sochiisa biyya keessatti ka'aa ture kana hundumaa dhaamsuun hin danda'ama ture. Amma iyyuu kana itti fageessanii gochuutu barbaachisa. Kanatu nagaa fidaa jedhanii kan warra haasa'aniidha. Mootummaa bakka bu'anii warra dubbatan taa'anii kanaatii fi idamma deemaa jiru kuni faayidaan qabuun nuyi jennu tokko kana waan sabaaf ta'u gochuun hin danda'amu akka amma jiru kanatti kan jedhudha.
Ittaanaa pirezidaantii Koongireesa Federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomaa sinis galatoomaa.
Hirmaannaa keessaniif ciminni sagantaa keenyaatiif qooda guddaa qaba. Nu barreessaa nu bilbilaa imeeliin keenya horn@voanews.com feesbuukii keenya afaan oromoo@voanews.com irratti argattu yaada keessannuuf irraa telefoonni keenya tolaa 2255992 ekstenshinii 13 jechuun dagatina.
Hayya lammataa oduur deebi'eetiin isaanitti hima bara 2016 bara 2017 bara ammaantan jirru keessatti jechuu Itoophiyaatti ammallee manneen barnootaa sadarkaa tokkeessoo 200 ta'anitti bonaa fi rakkoo akka akkaatiin cufaa jiraa jedha dhaabbatii tokkummaa mootummoota akka gargaarsi ijoollee UNICEF. Ijoollee laf rakkoo akkana keessa jiranillee horii silaa isaan argachuu malan keessa gabaasi kun jedhutti UNICEF harka 12 qofa argate. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammallee mootummaa Suudaan ji-sadeen dhufuuf adabuuf itti muree Suudaan waan silaa Ameerikaa waliin mari'achuuf qabaattellee tanaaf jettee irra lakkiftee biyyitti tuni bulchoota mataa jajjaboo qabaachuu qofaa miti bara hedduu keessa itti gaafatama Al-Qaayidaa Osaamaa Bin Laadin illee dhoksitee jedhaniitiin adaban. Akka tokkummaa mootummoota jedhutti Koongoo biyya hagayii dabree asitti namni kun hedduun waraanaan keessa dhumatkaanitti lafa ganama hedduu keessatti awwaalan tokkummaa mootummoota qorateetiin arge. Naayijeeriyaa gama kaabaa keessatti jarii badaan tokko hardhaa boombiin nam 17 caalfixee 20 caalammoo mammadeessa. Zaambiyaa biyyattii muddamsuu keessa jirtu taanee seera ittiin bultu ji-sadii ittiin bul seera muddamsuu baafattee lafa nagaa deebifannaa jechuu jirti. Mataan oduu kun.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloo heerzii 15580 15780 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloo heerzii 13860 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu.